Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння ў Менску на круглым стале маюць назваць дату вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Аляксандр Лукашэнка ў прысутнасці кіраўнікоў шэрагу краінаў СНД раней абяцаў прызнаць Абхазію і Паўднёвую Асетыю.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 година у праскай студии Ганна Соус. Добрый вечер. Сёння у свете. У пакистанском городе Карачи минулой ночи при забурыннях были забиты не менш за 45 человек. Чалавек, акты гвалту выбухнули пасля забойства ў панядзелак мясцовага дэпутата. Падчас сутычак кулявыя раненні атрымалі 80 чалавек, былі разбіты альбо спаленыя дзясяткі крамаў і аўтамабіляў. Для аднаўлення парадку ў Карачы вялі войскі, не працуюць навучальныя ўстановы. На думку назіральнікаў, непарадкі здарыліся на глебе міжэтнічнай і міжрэлігійнай непрыязнасці. На поўначы Пакістану тысячы людзей застаюцца адрэзаныя ад астатняга свету ў выніку катастрафічнай паводкі. Ахвярамі найбольшай за апошнія 80 гадоў стыхіі сталі не менш за 1500 чалавек. Бедства змяніла жыцці 3 мільёнаў чалавек. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў сабраць для дапамогі пацярпелым 10 мільёнаў даляраў. У той жа час ЗША паабяцалі раней накіраваць Пакістану 10 мільёнаў даляраў, а Вялікая Брытанія 8 мільёнаў. Гаворыць прадстаўніца Сусветнай арганізацыі аховы здароўя Фадэла Шаіб.
These are the worst flood seen in
Гэта найгоршая паводка ў Пакістане за апошнія дзесяцігоддзі. Сусветная арганізацыя аховы здароўя занепакоеная з нагоды небяспекі для соцень тысячаў людзей, у тым ліку і з прычыны захворванняў, якія перадаюцца праз ваду, страўнікава-кішачных хваробаў і інфекцый дыхальных шляхоў.
Прадстаўніца Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. У Красноярскім краі Расіі на сераду аб'явілі жалобу па ахвярах катастрофы самалёта Ан-24 ў Ігарцы. Самалёт кампаніі Катыкаве, што выконваў рэйс Красноярску ў Ігарку, заходзячы на пасадку, сёння ўначы ўпаў на 700 метраў ад пасадачнай паласы. 11 людзей загінулі, адзін пасажыр і 3 чалавекі экіпажу атрымалі раненні. У якасці адной з версій прычын катастрофы следчыя называюць метэаумовы. Верховны суд Польшчы прызнаў правамоцнасць да тэрміновых прэзідэнцкіх выбараў. Паводле вердыкту суду няма такіх парушэнняў, якія маглі б зрабіць уплыў на вынік выбараў. 4 ліпеня ў другім туры выбараў за спікера Сейму Браніслава Камароўскаў прагаласавалі каля 53% удзельнікаў галасавання. За лідара партыі «Права і справядлівасць» Яраслава Качынскага амаль 47%. Яўка на выбарах склала больш за 55%.